oleminen.
Ja olemas oleminen.
Tervist ja rahu, lugupeetud raadiokuulajat. Me küll ei näe üksteist taga. Me ometi moodustame mingi niisuguse vaimse ringi, kus kokkukuuluvustunne meid saadab ja kannab. On käes kirikuaasta lõpp ja see on pühakute päev ja sellele on järgnenud kohe hingede päev. Kultuur on elavate ja surnute maailm. Ei ole nii, et ainult antud hetkel elav põlvkond, et see on elu, vaid see pilt on palju avaram ja see läheb mäletamatutesse aegadesse. Seega elavate ja surnute maailm. Ja me näeme seda sellest, kui oluline on surnute maailm, et kui elavate maailmas on kas kultuuride või poliitiliste ideoloogiate või riikide vaheline konflikt tema äärmise teravuseni, siis kellegi teise ala või maa hõivamisega kaasneb ka tihti kohe rünnak surnute vasta. Sest väga hästi tajutakse, et minevik, side minevikuga ja järjepidevus, ehk see kohutav sõna konservatiivsus, mis tähendab elu alaloidu, et selle ühe või teise rahva elu sõltub sellest, missugune on tema suhe surnute maailma. See tähendab traditsiooni, mis viib teda ajalooliselt tagasi siis mäletamatutesse aegadesse. Kirikuaasta lõpp sunnib meid üldse mõtlema selle sõna üle, mida tähendab lõpp. Igal asjal on algus, aga igal asjal on ka lõpp. Ja kõik, mis on, on ajutine. Sellega on meil raske leppida. Kui ka on meil arusaam lõpust, siis me oleme selle alati lükkanud oma mõttes kuskile väga kaugetesse aegadesse, millega meil ei ole mingit tegemist. Selle lõpu me lükkame niisuguse kosmilisse mõõtmesse, et jah, võib olla kunagi küll, aga see on nii kauges tulevikus, et mis meil sellega tegemist. Samal ajal me näeme meie ühiskondlikus elus ja terves maailma olukorras, et mingi lõppprotsess toimub, mingite oluliste nähtuste lõppprotsess on käigus. Sakraalne kalender on kirikukalender. Kirikupühad järgivad siis Jeesuse Kristuse elu ja me ligineme varsti jõuludele, Jeesuse Kristuse sünnile. Ja Jeesuse Kristuse sünd on ju Jumala inimeseks saamine. See lihaks saamine kipub tihti varju jääma selle tõsidus ja konkreetsus ajaloo jaoks ja siit siis tuleneb ka see poolharitlaste jutt ja arvamus, nagu oleksid kõik religioonid võrdsed. Ja lähtutakse sellest, et tõepoolest kõikides religioonides on suur ühisosa, sest nad kõik käsitlevad inimese vahekorda universumiga, kõiksusega. Aga ainult Jeesuse Kristuse isiku läbi on lihaks saanud kujul antud meile siis jumalik eeskuju. Ja selles mõttes on kristlik religioon kõikide religioonide lõpp, midagi rohkemat ei saa enam olla. Ja see Kristuse aeg on siis öeldud on umbes 2000 aastat ja peale seda tuleb lõpp. Aga see lõpp ei ole mitte kristluse lõpp, vaid see lõpp on palju universaalsemas ja sügavamas ja kohutavamas mõõtmes. Nii et me elame praegu Johannese ilmutamise raamatu ajas ja seal on see stsenaarium kõik ilusti järjest kirja pandud ja paistab, et keegi veab näpuga sealt järge ja viib seda selle järgi ka ellu. Sakraalne kalender ei ole meelevaldne kalender, vaid Jeesus Kristus ei tulnud seda korda likvideerima või selle korra vastu mässama, mis on maailma kord, Jumalast seatud maailma kord, vaid seda täitma. Ja selle tõttu kõik Jeesuse Kristuse elusündmused on kooskõlas ka looduse kalendriga, sest nii pidi see olema. Ja sakraalne kalender, kirikukalender ja looduskalender on suurepärases harmoonias omavahel need ei ole mingi kaks eri kalendrit selles mõttes, vaid kõik looduse rütmid on sakraalsed ja kui me tahame, et elu säilib, siis me peame elama loodusseaduste kohaselt, see tähendab, ka loodusseadused on sakraalsed. See on nii lihtne mõista. Mis on siis kristlikus maailma käsituses ja maailma vaates erilist? Kõigepealt ajalooline vaade kõigele. Kõik, mis hetkel toimub, seda me peame vaatama ajaloo kontekstis ja selles, mis moodi toimib ajalooline protsess. Sellele võib öelda, et ajalooline suhtumine on ka kiriku välises maailmas. Jah, teatud piirini kindlasti, kuskil jääb see asi seisma, kaugemale ei julgeta minna. Järgmine aste on kosmiline käsitlus. Ja kristlikus religioonis arvesse mõttes Jumala mõistet kui absoluut igavikku lisandub veel see dimensioon, et me peame kõike nägema niisuguses suures vaates, nagu me kuskilt kaugelt, lausa isegi lõpmatuse piiri pealt vaatame kogu seda protsessi, mis siin kosmilis ja maiselt toimub. Selles vaatluses meile jäävad silma siis kirik, institutsioon, ja selle kiriku on Jeesus Kristus rajanud, sest inimühiskonnas toimimiseks üks kontseptsioon peab ta olema korraldatud, ta peab toimima korrapäraselt, hierarhilises korras, nii nagu kogu kosmos töötab, ka päikesesüsteemis ei ole demokraatiat meie mõistes, vaid seal kõik väiksem pöörleb suurema ümber ja suurem veel suurema ümber ja kõik koos päikese ümber. Niisugust aega ei tule, kus päike hakkaks tiirlema kuu ümber. Kuu on ju ikkagi vähemus ja vähemuse õigus ei tohi ju piirata ja kõik see muu jutt sinna juurde. Nii et kosmiline kord paraku on niisugune, mida me nimetame Jumalast seatud korraks. Ja kui me maise elu korraldame Jumalast seatud korra järele, siis meile on garanteeritud siin püsimine ja alles jäämine. Aga nüüd väga olulisest asjast, mis on Jeesuse Kristuse isik. Käsitleme seda täna natukene dogmaatilisest seisukohast, mis ei tähenda, et see sõna dogma, millel on ka eesti keeles ja meeles äärmiselt negatiivne ja halb tähendus, olgu siis nii palju öeldud, et dogma on see, mis on õige alati igal pool kõikides kohtades. Võime tuua paralleeli matemaatikaga, ükskord ühe tabel on õige kõikidel aegadel kõikides kohtades, see on dogma. 4+3=7, see on dogma, midagi pole parata. Ja räägime siis sellest, kuidas ajaloos on Jeesuse Kristuse isik kiriku läbi, olles saanud Konstantinusest alates impeeriumi uueks metafüüsiliseks aluseks, millega oli põhjendatud ka kogu maise impeeriumi korrastamine ja püsimine ja tema legitiimsus. Sajandi lõpul saab ta päris ametlikult Rooma impeeriumis riigiusuks. Sinna maale oli ta üha suuremat autoriteeti omav lubatud usund. Siis Jeesusest Kristusest rääkides, kui me mõttes joonistame niisuguse risti ja selle vertikaalse risti ülesse kirjutame teoantropism. See on siis Jumal inimene. Jeesus Kristus on tõeline inimene ja tõeline Jumal. Mis moodi on nüüd toimunud selle 2000 aasta jooksul selle kontseptsiooni kehtestamine inimajaloos? Kultuuris peab olema arhetüüp. Arhetüüp on, ütleksime siis, ideaal, millele kõik suundub, millest kõik tuleneb, mis on kõikidele ühine. See on niisugune kõrge ideaal, mille poole kõik peavad ülesse poole vaatama ja püüdma seda teostada. See puudutab kindlasti üksik inimest, aga üksik inimest koos ühiskonnaga. Kitsamas mõttes me mõistame siin kogudusena ja kristlikus kultuuris kogu ühiskond oligi koguduseks, sest kirik oligi kogu ühiskond. Teoantropism siis oma esimestel sajanditel, kui ta on 300 saanud küpseda ja kujuneda, siis sellel 300 olles jälitatu seisundis, tal ei olnud mingit riiklikku toetust, vastu pidi, oli 10 verist jälitust. Ja sellel ajal kirik kujuneb selleks institutsiooniks, mis on valmis enda peale võtma kogu suure keisririigi, kogu impeeriumi püsimist, jätkumist ja selle sees olevat korda. Niisist Konstantinusest alates hakkab domineerima juba avalikkuses teotsentrism, see tähendab Jeesuse Kristuse isikus, esimene isik, tõeline Jumal, on kõige tähtsam. Siin sünnib see mõiste nagu pantokratoor, kõige vägevam, kõige väeline, ja Kristust hakatakse kujutama kujutavas kunstis, niimoodi nagu veel tänapäeval on see säilinud siis õigeusu kirikus, see algne kujutamine pantokratoor, kus on rõhutatud majesteetlikkus. Majesteetlik Jumal vaatab kahe suure väga selgelt avatud silmadega sulle otsa, nii et kui misukesse kirikusse minna nagu Monreale või Cefalu või Sitsiilias väga võimsad Pütsantsi kirikud või kus tahes mujal, siis ukse pealt sa niimoodi varised nagu endale arusaamatult põrmusele pilgu ees, millega sind vaadatakse. On jumalik pilk, valitseja pilk, kõige vägevama pilk, kõige võimsa pilk. Ja selle majesteetliku jumala kõrval on keisrivõim ja keisrit kujutatakse jumaliku majesteedina. Nii et siis see kontseptsioon, kui ühtepidi on Kristus majesteetlik Jumal, siis keiser on jumalik majesteet ja keiser esindab impeeriumis jumaliku korda. Ja selle jumaliku korra volitused saab ta lääne kirikus siis kirikult, ta vajab kirikupühitsust ja välja ajaloo käigus siis Pütsantsis keiser usurpeeris endale kõige suurema võimuga kiriku üle. Ja nüüd sünnib siis romaani aeg, varakeskaeg. Seda iseloomustab siis keisrivõim, kuningavõim ja peale seda segaduste aega, mis on varakeskajal, mida me siis nimetame selleks tumedaks ajaks. Ta oli tume sellepärast, et olid suured segadused, rändrahvad, kogu see impeeriumi lõpuaeg selle tõttu. Ja kogu sellest tumedast varakeskaja olukorrast päästis ju tegelikult ühiskonna kirik, institutsioon, mis oli kindla õpetusega, kindla distsipliiniga, hierarhiliselt korraldatud ja oli suuteline kogu ühiskonnale ja kogu riiklusele andma eksistentsi mõtte. Elu peab olema mõtestatud. Näiteks kui vahe märkusena tuua praegu aktuaalseks saanud masendav enesetappude kasv Eestis ja seda eriti ka noorte, noorukite ja laste juures, siis on see selge märk sellest, missugune, kui sügav on kriis praeguses meie ühiskonnas siin ja selle kriisi üks põhilisemaid põhjuseid on mõtestamata eksistents. Elu on kosmiliselt mõtestamata. Ja inimesed alateadlikult tajuvad seda, et elul ei ole mõtet, elul ei ole väärtust, vaid just nimelt selles kosmilis universaalses plaanis. Ja see on siis paratamatu tagajärg ja siis te peate leppima, sest see on teie oma valik, midagi pole muud öelda. Ja nüüd romaani aeg, suures ülevaates, mida me püüame täna niimoodi hästi suure pintsliga maalides teha, laskumata väga detailidesse. Romaani ajal sünnib siis kristlik maailma kultuur, läänepoolne kristlik riik ja siis kui see lõhe toimub, siis idaga, siis idapoolne. Mis seda ise loomustab? Kokku võttes siis majesteetlik Jumal, Kristus kui Jumal ja keiser või kuningas kui jumalik majesteet, kui Jumala esindaja sotsiaalses ühiskonnas. Läänepool toimub see siis otsustavalt väele frankide ristiusu vastuvõtmist ja eriti siis Karl Suure ajal, kui toimub renovaatsio impeeri aastal 800 esimesel jõulupühal, paavst siis pühitseb Karl Suure Rooma impeeriumi keisriks. See on väga oluline daatum Euroopa ajaloos. Mis siis iseloomustab romaanika aega? Romaanika aja mõistmiseks vaatame kõigepealt romaani kirikuid, romaani arhitektuuri. See on nagu maa seest välja kasvanud, ta on nii võimsalt maa peale, mitte ainult nagu toetuv, vaid tal oleks nagu väga sügavad juured all, niisugune meeletu vundament, mis sügavikku läheb, ja jõuline pürgimine kõrgusesse, õigemini selle pürgimise algus. Teda iseloomustab ümarkaar ja romaanika ajal, siis ütleme aastani kuni 1300, ehitasid kogu selle uue impeeriumi ja kultuuri ülesse kloostrid. Kloostrid oli tasuta tööjõud sisuliselt, kus oli vaesustõotus ja töökohustus, vabatahtlikud, ei tahaks öelda orjad maises mõttes, vaid jumala orjad, aga jumala orjus on vabadus. Ja nemad ehitasid ülesse siis kogu selle kristliku Euroopa ja seda aega iseloomustab ühiskonna elus ja ühiskond oli kirik. Iseloomustab sõna meie. Ma rõhutan, sõna meie. Eriti teravalt on see välja toodud meie naaberriigis Venemaal, kus siis see sobornost, kiriklikkus, kirikusse kuulumine ja idakirikus näiteks on kirik ise kõige kõrgem autoriteet. Domineerib meie ja see inimene oma isega, oma minaga sulandub sellesse meiesse. Ta ei sulandu sünna küll selles mõttes, nagu ütleme, on poliitikas hulkade psühholoogias, kus inimene minetab oma isikliku eneseteadvuse. Kuid see isiklik eneseteadvus on ühte aegu nii Jumala ees kui koguduse ees ja kogudusega koos Jumala ees. See on väga viljakas ja hea seisund, kus domineerib meie. Seal ei ole kohta oma isikuga laiutamiseks ega niisuguseks individualismiks, subjektivismiks. Ja see väljendub ka selles, et veel tänini õigeusu kirikus ise endast räägitakse ka meie. Mitte mina, vaid meie. Alati ollakse seotud koguduslikus mõttes suure hulga teiste inimestega. Ja esitatakse siis seisukohta, mis peab olema kõigi teistega arvestav, mitte minu tahtmine, vaid meie. Nüüd 13. sajandil toimub suur muudatus. Kontseptsioon Jumal inimesest Jeesusest Kristusest hakkab tähelepanu üle minema teotsentrismilt ja Jeesuselt kui Jumala pojalt, Jeesusele kui inimese pojale. Jeesus Kristus sündis inimeseks neitsi Maarja läbi, siin on rõhutatud ema printsiip, naine, ja naise kaudu edasi antav geneetiline kood. Ma olen lugenud niisuguse andmeid, et nendest kõige vanematest säilinud reliikviatest ja Kristuse sulilinast võetud proovid ei näita üldse meie maises mõttes meeselementi või meeskromosoome, on ainult see emapoolne liin. Kes on siis see isapoolne liin? Jäägu see küsimus mõttena õhku, kui ei ole lõpuni ja viimseni kõike selles osas selge, mida ka tänapäevane peened vastavad teadusalad võivad välja tuua analüüside ja uurimustega, siis kooti ajal sünnib järsk pööre ja kooti kiriku arhitektuuris väljendub see meeletus sööst jumaliku lõpmatusse. Domineerib vertikaalne joon, mis läheb nagu mingi kosmose lend ülesse pidi. Ja see teoantropism saab nüüd siis rõhutatult antropotsentrismi kaudu. Ja seda me näeme ka kujutavas kunstis. Kui romaani ajal Kristust kujutatakse ka risti lööduna, tal on tuunika seljas, tal on majesteetlik nägu, silmad vaatavad selgelt avalisulle otsa, väga tihti on talle kroon pähe tehtud Kristus kuningas valitseja, jumalik Kristus. Siis kooti ajal toimub siin järsk pööre ja hakatakse siis risti löödud Kristust kujutama juba kannatava inimesena. Ja kootika ajal toimub siis väga otsustav muutus, kui romaani ajal on see meie domineeriv, siis kootika ajal võime öelda, et koguduse elus ja ühiskonna elus meie plus mina, meie jääb domineerima, aga mina on äkki saanud ka nagu küpseks ja täiskasvanuks. Kui suuri Euroopa katedraale vaatame, siis on soovitav üksikasjaliselt süüvida detailidesse ja vaadata üksikasjaliselt kõikide skulptuuride nägusid. Me oleme sellest varem rääkinud ja kordame üle, siis kõigepealt me näeme, et nad kuuluvad ühte kultuuritüüpi oma ilmelt. Teiseks me näeme, et nad on rassiliselt üks, aga me näeme veel ühte joont. Nad on ka individuaalselt erinevad. Iga üks on omaette kujunenud isiksuseks, kuid see isiksus ei lahuta ennast veel meiest, kogudusest. See on mingi niisugune ideaalne kultuuri kõrg, harmoonia hetk, kus meie ja mina on niisuguses suurepärases suhtes. See on gootika aeg. Seega siis kannatav inimene on esikohal ja Kristuse puhul on rõhk läinud antropotsentrismile kui inimese pojale. Kui me läheme seda arenguteed edasi ja tuleb renessaans. Kui juba gooti ajal kujutatakse kujutavas kunstis konkreetseid isikuid, romaani kunstis kujutatakse inimest küll, kellel on antud vastava isiku nimi, kuid tema nägu on ära vahetamiseni sarnane tolle aja ideaaltüübiga. Puudub individuaalne eripära, siis gootika ajal ilmub juba individuaalne eripära, ja renessaansi ajal ilmub siis juba selline portreemaal, kus domineeribki siis juba mina. Ehkki see mina ei ole ennast veel lahutanud meiest, on ta juba niimoodi piltlikult öeldes läinud ka oma pead linna peale ulkuma ja hakkab üha enam eraldama ennast sellest üldisest kollektiivist. Kõik need protsessid kestavad ajaloos muidugi pikka, sajanditega läheb see. Niisiis meiest sai meie ja mina, renessaansi ajal muutub see sõna meie ja mina vastupidiseks, mina ja meie. Ja nüüd, kui me tuleme siis tänasesse päeva, siis tänase päeva jõuliselt rõhutatud algus selles mõttes sai siis 16. sajandil toimus järjekordne niisugune terav muutus, kus see mina tõstis mässu meie vasta. Ja hakkas ennast sellest meiest täielikult eraldama. See oli objektiivsuse taandumine subjektiivsuse ees. Ja paraku midagi pole siin teha, see väljendub kõige selgemalt Martin Lutheri ütteluses, kuidas mina leian oma armulise Jumala. Rõhk on millel mina ja oma. Ja see oma on nii, nagu Jumal oleks minu mingisugune lemmikloom kodus, kelle ülesanne on olla armuline, vaata, et sa ei ammusta mind, eks. Mina saab äkki kohutavalt tähtsaks, kus juures selle objektiivsuse taandumisega toimub protsess, mida me praegu Eestis näeme, ja tavaütelus on see, mina ei ole usklik. Kas minu või sinu teadmisest oleneb päike? Kas päike on ainult siis olemas, kui sina usud või mina usun? Või on ta objektiivselt olemas? Kas lõpmatus ja igavik on objektiivsed või sõltuvad ainult üksik isiku subjektiivsusest? See on niivõrd lihtne on seda mõista. Ja nüüd me oleme läinud selle äärmusliku subjektiivsuse ja individualismiga sinna, et kes on sellele minale kultuuri arhetüüp, kes on meie tänapäeva ühiskonnas ideaal, kelle sarnased tahavad kõik olla? Kui ainsaks mõõdupuuks on edukus ja raha. Kes on kõige edukamad ja rikkamad? Kahtlemata sulid, osavad inimesed, korruptandid. Ja ongi toimunud protsess ühiskonnas, kus ainsaks arhetüübiks, kellega tahetakse sarnaneda, on edu ja raha, mis tahes hinna eest. Kõik, mis õigustab edukust ja raha, on moraalne ja lubatud. Ja selleks, et siis näidata, et see on moraalne ja lubatud, on olemas juristid, paragrafid ja nende osav rakendamine paragrafi tõlgitsuse ja selgituste kaudu. Et jaa tähendab ei, ei tähendab jaa ja ühesõnaga kõik on nii, nagu meie ise tavame. Niisugune loov lähenemine kõikidele protsessidele. Ja nüüd, mis on siis arhetüüp? kultuuris. Ükski kultuur ei sünni, ei kasva ega õitsega saavuta oma kultuurilist väärtust ja täiuslikkust, kui tal ei ole arhetüüpi. Arhetüüp on ideaal. Ideaal peab olema nii kõrge, mida iialgi mitte keegi ei saavuta. Kui ideaal on kergelt saavutatav, kuhu siis edasi? Kui ideaal on saada 40-aastaseks, mis siis edasi saab? No võrdlus pole küll teab, mis väärt, aga natukene nii aitab. Kui Kristus oli arhetüübiks, siis oli ideaal niivõrd kõrge, Jumal inimese ideaal. Ideaaliks on, et inimene on nagu Jumal ja Jumalana inimene käitub nii nagu Kristus. Tal on esikohal tõde, headus, ilu ja selle nimel ollakse valmis ohverdama oma elu. On teatud piir, mida inimene ei saa reeta kristlikus kultuuris. Ja nüüd see ideaali saavutamatus. Selle tõttu on olemas pühakud, kes on erilisel viisil püüdnud sarnaneda Kristusega, olla Kristuse taolised, imitatsioone Kristi. Need on pühakud. Ja pühakud on siis meie eneste oma, ütleme siis, ehkki mina ei tea, mida tähendavad väljendused igapäeva inimene. Me oleme ju kõik igapäeva inimesed. Ma ei tea, kes on inimene tänavalt, kui tehakse küsitlust. Mis homo see on? Inimene tänavalt. Kas see, kes tänaval elab või kodutu või... Me ju kõik käime üle tänava ja läheme kuskile tänaval. Kes on inimene tänavalt? Ja siis kõige kummalisem on see lihtne inimene. Ma ei tea ühtegi lihtsat inimest, kõik inimesed on keerukad. Mõnedega on ainult lihtsam suhelda, teistega keerukam. Ja siis mis asi on veel see tava inimene? Vaat see on ka üks olend, mida ma ei tea, kus ja kes ja mis see on. Kas kuskil oleks seletust ja definitsiooni kõigi nende väljenduste kohta? Ja nüüd siis see mina, kuna tal puudub kõrgem ideaal, mille poole püüelda, mis saab sellele minale ainsaks ideaaliks? Mina ise. Ja kui me mõõdame ise ennast ise endaga, mis siis selgub? Me vastame alati mõõdule. Me oleme alati täiuslikud, sest meie ainsaks mõõdupuuks on mina ise. Vaat see mina ise, seda väljendatakse teistmoodi, need inimesed, kes uhkelt kuulutavad. Mina ei ole usklik, mina olen ise endale jumalaks. Siin võib ainult kolm punkti panna ja mõtelda siis selle üle, missugune see ise endale jumal on. Ja sinna armetusse seisundisse me oleme jõudnud ja nüüd siis see ise endale jumalaks olev mina, kes mõõdab ennast ainult ise endaga, kui ta siis lolliks läheb ja antidepressiante kasutab ja mis ta kõik masendused ja mis need moehaigused kõik on, sõnad, mida minevikus ei tuntudki ja enesetapud ja kõik. Kuidas siis see uhke mina, kes alati vastab mina mõõdule, siis kriisis on? Jäägu see siis igal ühel ise vastata, peame me siis kõik viimseni ära püüdma seletada. Nii et logos, sõna, mis on siis inkarneerunud Jeesuseks Kristuseks, Jumal inimeseks, on olnud siis see arhetüüp, millele suundunult on üles ehitatud maailma üks kõige kõrgem ja säravam kultuur ja tema tippaeg oli siis gootikaaeg, siis hakkas languse aeg vaikselt peale, mis kestab ka sajandeid. Ja nüüd siis 21. sajandil me oleme jõudnud siis selle kultuurkonna hävingu ja lõpustaadiumisse, mis siis antud hetkel paraku toimib meie oma silme all ja meie oma osavõtul. Võib veel rääkida kahest usust või usundist. Religioosne usk, mis on suunatud absoluuti igavikku, mida me jumalana nimetame ja tunneme, loob suure kultuuri, aga selle kultuuri iseloomustab see lõputeadmine. Tähendab, tulevikku kui sellist ei ole. Lõpp on ja lõputeadvus tungib olevikku. Ja lõputeadvus, mis tungib olevikku, määrab oleviku teadvuse ja suhtumise. Sest lõpp tähendab ka kohut. Ja seega toimib lõppvaatlus olevikus kohtu juriidilise teadvusena. Selle vastand on progressiusk. Progressiusk näeb tulevikku ainult helgena, ilusana, säravana, suurena. Kõik hõivame kosmose ära, kuu peal hakkame kurke kasvatama. Ja kui kogu seda progressi usku unelmat, mis küll nüüd tugevasti on murenema hakanud selle tõttu, mis ühiskonnas toimub, sest üha me oleme lootnud tulevikku helgena ja üha enam helge muutub olevikuks ja see olevik nagu näha ei ole eriti helge ja meeldiv, siis nende kahe usu niisugune konflikt praegu muutub siis eriti teravaks ja lähiajal veel teravamaks.
Olemine.
Ja olemas olemine.
Me elame kirikuaasta lõpul ja me nimetame seda ka hingede ajaks. Hingede aeg tähendab seda, et me käsitleme inimolendit avaralt, suurelt kogu tema kosmilises eksistentsiaalsuses. Mitte ainult maises füüsilises nähtavuses, vaid selle, ütleme siis, peenmateeria oleluses edasi. Mis on siis see peenmateeria? Vaatame ainult natukene aega tagasi lähemal 100 aastal, missugune oli 100 aastat tagasi füüsikute ja astrofüüsikute arusaam universumist ja mateeriast. Tollal nimetati seda teaduslikuks maailmavaateks ja kõik, kelle mateeria mõiste oli avaram ja suurem, need naerdi välja kui ebateaduslikud seisukohad. Selle 100 aasta jooksul on nii palju ebateaduslike seisukohti muutunud teaduslikeks. Vastavalt sellele, kuidas siis üksikud teaduse alad on arenenud ja õppinud üha enam mateeriat tundma ja üha enam avastama üha peenemaid mateeria eksisteerimise vorme. Kui kõik, mis eksisteerib ja on olemas, on materiaalne, siis kas me võime öelda, et tänapäeva need teadusalad, mis tegelevad nende teemadega, võivad öelda, et me oleme jõudnud lõpuni. Me teame mateeriast viimseni kõike. Ei, seda ei julge keegi öelda. Järelikult teaduslik maailmavaade tavamõttes on puudulik. See on vahepealne mingi aste ainult. Mis on siis hing? Toome väikese näite. Me kõik ju teame, et on olemas kummitused. No mida siis teadlased ütlevad siis kummituste kohta? Või küsimus, missugune teadusala tegeleb kummituste uurimisega? Me võime ainult registreerida nähtusi, aga seletus. Ja need nähtused on vastu vaidlematud. Vana Tallinn on neid kummituse kohti täis. Kui tohib ka isiklikust kogemusest tuua näite Laidenav 29, milles ma elasin mõni aeg, siis see, mis seal majas öösel toimus, see mürin ja tagumine, kus juures kontrollimisel olid kõik uksed lukus ja maja täiesti tühi. Seal oli koolimaja. Ja öösiti toimus seal täielik mürgel. Kontrollimaks, kas see on minu kujutlusvõime või midagi rohkemat, kutsusin sõbrad külla. Ja õhtul, kui see mürgel hakkas, vaatasid nad mulle kohkunult otsa ja küsisid, kuidas sa julged siin elada. Ja neid kohti on ju siin vanas Tallinnas küll, see, mis toimub seal lühikse jala juures ja no see on terve raamatu täis vastu vaidlematuid kummitusnähte. Palmse mõisa viinavabriku keldris, seal on vee valamine kuulda ja müdinad ja ääled ja nutud ja kõik, seda kõik kohalikud teavad seal ja suhtuvad niimoodi, et noh, nad nagu kuuluvad meie juurde. Mis nähtus see on? Mis sugune on teaduslik seletus? No ma tagan natukene, täi õigusega ka. Nii et kummituse nähtused, et teatud hinged ei pääse minema siit. Hing on materiaalne. Paraku on see 60. aastatel leidnud ka täppisteaduslikku uurimistõestust, kui infrapunases kiirguses filmiti surevat organismi, siis nähti sealt eralduvat pilve, et hinge kaal pidi olema 2-5 grammi. See on materiaalne. Ja selle tõttu võiksime öelda, kiriklik maailmavaade on kõrgteaduslik, kus tuntakse fakti, aga seletust pole oluline. Tavamõistes teaduslik maailmavaade tunnistab asja ainult siis, kui on seletus. Kui seletust ei ole, siis fakti ei olnud. Või kui ta ennast väga peale surub, siis mõned uurivad lõpuks välja, mis see on. Aga sinna maale ka fakti ennast ei tunnistata. Ja selle tõttu kirik teab, et peale surma 3 päeva kestab hinge lahkumine sellest füüsilisest kehast. Seda Eesti kultuurist teati ka väga hästi. Küla- ja talukultuuris oli selge, et surija pandi aita, viimasesse magamise aita. Ja siis ei tohtinud 3 päeval olla lärmitsemist majas, lapsed ei tohtinud seal minna aida ligidale, vaikus pidi olema. Ja ainult teatud vanemad naised külast, kes olid asjatundjad, käisid selle kirstu juures laulmas. Ja mida ütlesid need vanemad naised? Lapsed, ärge nüüd lärmitsege, hing alles lahkub kehast. Tuleb aidata lahkuda. Kui me hirmsasti halame ja nutame ja tahame hinge kinni hoida siin, see ei ole enam õige ja hea. Selle tõttu ei tohi enne 3 päeva üldse matta inimest. Sest kui me kohe arvame, et kui on surnud, et kohe matame, siis võib juhtuda ege kohutama masi, et mulla all kirstus inimene ärkab uuesti ellu. Enne 9. päeva ei tohi üldse matta, alles 9. päeval. Ja 40 päeva pärast surma tuleb siis hinge palvet teha. Loomulikult ka 3 päeva lõpul, 9 päeva lõpul ja 40 lõpul. 40 on siis see, kui sellest meie lähikonnast hing vabaneb minema. Nii on siis kiriku arusaam hingest. Hinge eest peab hoolitsema. Ja kuna kiriklikus mõttes ei ole elavate ja surnute maailma vahel vahet, selles mõttes, et nad on üks tervik, siis elavad peavad palvetama surnute eest. See on niivõrd oluline kultuurielement side minevikuga. Ja see side minevikuga on konkreetne, ta on suisa isiklik. Palvetada surnute hingede eest. Üldiselt kõikide eest ja loomulikult oma lähedaste eest, kes siis meile on olnud elavatena kallid ja lähedased. Samal ajal nemad seal palvetavad meie eest. Sellest on nii palju ka kogemuslikke lugusid, mis on vastu vaidlematud. Ja need inimesed, kes on nii-öelda siis sealt surmas ära käinud ja tagasi tulnud, mida nemad on rääkinud kõike, mis kogemused on, või see meditsiinialane tuntud kogemus, kuidas sügavas narkoosis olev inimene on jälginud oma enda operatsiooni nagu kuskilt lae alt ja võib pärast üksikasjaliselt kirjeldada nii operatsiooni kui neid jutte, mida arstid ja õed seal veel rääkisid. Nii et see elu kui terviku nägemine, tema nii-öelda peenmateriaal see osani välja, mille eksistents ei sõltu sellest maisest, kus me siin praegu oleme. See hingede aeg tuletab meile meelde inimeseks olemise müsteeriumi jumalik kosmilises mõttes. Me ei ole lihtsalt mingisugune bioloogiliste protsesside ajutine niisugune ilming siin maailmas, vaid midagi palju suuremat ja palju rohkemat. Ja selle tõttu selle hinge saatus igavikus sõltub sellest, mis moodi me kehtestame Jumala tahet selle füüsilise oleku üle, millesse meid on pandud. Kes valitseb? Kas füüsis või valitseb hing ja vaim füüsise üle? Ja selleks, et füüsise üle valitseda, vajab hing Jumala abi, see ongi kuuletumine Jumala seadustele, ehk teisi sõnu universaalse inimolendi, kes koosneb hingest ja tema kehast või ihust, ihu koosneb hingest ja kehast, vaim valitsegu seda ja see tagab selle terviku püsimise. Kui me ühest olekust läheme teise, kes me siis oleme? Kuidas siis selle hinge eest hoolitseda? Mis asi on tervis? Tervis on terviklikkus. Terviklikkus on see, et kõik inimese üksik funktsioonid on oma vahel harmoonias. Vaim valitseb hinge ja keha üle. Veel hiljaaegu, 1950 alles hakati meil maal külasid elektrifitseerima. Kuni sinnani oli petroolilamp ja Eesti kultuuris, nagu ka mujal, peeti videvik. Videviku pidamine oli see aeg, kui oli juba hämar ja enam ei näinud muid töid teha, aga nägi veel liikuda ja kõike niimoodi nagu videvikus on. Ja ei tahetud veel ka petroolilampi põlema panna, sest et petrool maksis ka, hoiti kokku kõike. Ja videviku pidamine käis nii, et talu pere kogunes laua ümber kõik. Videviku peeti veel isegi teise maailmasõja ajal ja natuke selle järel nende inimeste poolt, kes oli esimese põlvkonna maalt linna tulnud. Nemad pidasid veel ka videviku. Ja videvikus siis vesteldi, vanem põlvkond rääkis endistest aegadest. Lapsed kuulasid huvi ja põnevusega. See sidus neid ajalooga. Minevik esitati neile väga elaval isiksustatud kujul. Kellegi inimese läbi, kes sellel ajal tuli ja see oli Rootsi ajal ja see oli Liivi sõja ajal ja oi, see oli hoopis Ordu ajal ja see elav mälu, mis on põlvest põlve antud videviku pidamisega. See on kultuuris palju olulisem, paljudest muudest niisugustest nähtudest ja õppimistest. See on see tõeline, ütleme, ööülikool või videviku ülikool, kui nii seda nimetada. Ja selles hämaruses siis, kus toa nurgad juba on pimedad, peeti videviku, kuni siis pandi petroolilamp põlema ja siis hakkasid naised tavaliselt koduma ja heegeldama ja jutt jätkus. Ja see oligi see kodukool, võimas ajaloolise traditsiooni edasiandmise kodukool. Ja loomulik oli, et seal keegi ei rääkinud kõvasti, vaid see lauatagune vestlus olid monotoonne, rahulik, vaikuse poolne. Ja see hoidis inimesed terved ja lapsed omandasid suhtest vanema põlvkonnaga küpsuse, küpse mõtlemise ja vanemad inimesed ei tundunud neile mitte mingite nagu tänapäeva noortele, kes elavad vanemast põlvkonnast lahus, mingite pool surnud olenditena, kes on no, kindlasti rumalad ja lollid ja ei tea mis kõik. Lapsed said just vanavanemate kaudu tunda hella armastust. Need ideaalne on kolme põlvkonna kooselu, eriti uue noore põlvkonna kujundamisel ja kasvatamisel. See annab elutarkuse ja see annab ka inimarmastuse, et sa kõik erinevas vanuses inimesi oskad näha hoopis teisiti. Ja see tonaalsus, videviku vaikus ja hämarus, see oli niivõrd lahutamatu kultuuri osa, mille me nüüd oleme kaotanud. Selles mõttes ühtepidi elekter on tõesti suurepärane. Elekter meie elus on saanud väga oluliseks, aga ühe alva asja tõi elekter kaasa. Liikse valguse, mis peletas videviku koos videviku vaikuse, videviku tarkuse, videviku kujutlusvõimega ja seega on elektrivalgus meid labastanud ja kõige hirmsam vaenlane on veel televiisor oma pideva lärmiga ja kogu see praht ja tühisus, mis sealt tuleb. Õnneks on veel ka sellised kanalid, kus on midagi, mida võib vaadata. Aga see tühisus, see meelelahutuslik tühisus, vanitas vanitatum, veel hullem vorm on, abominatsioonem desolatsioonis, tõlkige ise ära. Peeneid diagnoose tuleb öelda ladina keeles, muidu kõlab väga hirmsalt. Mineviku mõistmisel antud juhul, kui on tegemist meie oma kultuuriringiga, siis meie põhiline häda on see, et me lähtume oma ajast ja meie arusaamadest. Selleks, et mõista seda, mis minevikus toimus, tuleb minna sellesse aega ja vaadata, missugused olid väärtushinnangud tol ajal. Ja kui keskaja kristlikus kultuuris oli esimesel kohal inimese kui hing ja selle hinge päästmine, siis selle hinge päästmise vajadusest tulenesid ka väga paljud elus avaldused. Meie hirmud tänapäeval on teissugused kui tollajal. Ja keskaja kristlikus kultuuris põhiirm oli igavese hukatuse ees. See oli midagi hoopis muud kui need hirmud, mida meie praegu siin tunneme. See oli see arusaam siis, et hukkugu ihu, peaasi, et hing oleks päästetud ja hing viga ei saaks. Selle üks nähtus oli küllaltki karmid ja julmad karistusviisid, mille läbi pidi siis viima inimese hinge seisundisse, et tema see füüsiline ihu küll lõpetati ära, aga selle eesmärk oli päästa selle inimese hing. Meil on seda raske mõista, aga sellel ajal see arusaam hingest kui igavesti olelevast nähtusest ja ajalisest hetkest, mis siin, see oli hoopis teine kui praegu. Nii et hukkugu ihu, kui et hing viga ei saa. Selleks, et selle hinge eest hoolitseda, tuli teha eraldi tegusid. Üheks selliseks oli kindlasti palverännakud. Keskaja teed olid täis palverändajaid, need olid siis põhilised jalgsimatkajad, kes läbisid väga pikki vahemaid. Tänase päevani käiakse nendes kohtades palverännakutel, mis olid juba keskajal siis tuntud palverännakute kohad. Selleks pidi tegema ka muid tegusid, mis oli ainult hinge jaoks. Kindlasti head teod. Head teod, mida tehti sellepärast, et hea tegusi pidi tegema. Ja selle taga oli see sama arusaam oma hinge väärtusest. Ja kindlasti oma hinge hoidmiseks väga võimas vahend on paastumine. Paastu võeti siis väga karmilt ja rangelt. Ja enne ülestõusmispüha 40 päevane paast, mis oli siis range paast või suur paast, ka enne jõulu oli siis adventi ajal väike paast. Paastumine tähendab seda, et inimene valitseb vaimuga oma kehaliste vajaduste üle, loobub teatust toitudest, mis samal ajal ei ole ka tervisele täiesti vajalikud. Ja nüüd me näeme, et see hinge hoidmine oli ühtlasi ka oma ihu tervise eest hoolitsemine. See tagas niisuguse eluviisi, mis siis tegi suuresti ka meditsiini mitte vajalikuks. See, mida me praegu meditsiiniga siis peame tasa tegema, hoiti oma elu maksimaalselt terviskorras selle terviklikkusest lähtuva eluviisiga ja paastumine oli võimas vahend hingeelu edendamiseks, vaimu valitsemiseks kõikide kehaliste vajaduste üle tahte abil. Ja seda siis usus Jumalasse oli inimesel see tahe. Paastumine, ka vahel vajalik range paast või paastutoidud, need ju puhastavad organismi ja kui me taastaks oma elus selle korra, mis oli keskaegne hinge eest hoolitsemine, mis tähendas ihu valitsemist, talitsemist ja allutamist siis vaimu valitsusele, me kogeksime ise neid imelisi vilju. Väga paljud inimesed, kes on selle eluviisi tänapäeval suutnud rakendada ellu, on pikendanud oma tervelt elatud aastaid aastakümnete kaupa. Neil ei ole häda ei ülekaaluga ega paljude muude haigustega. Ja kindel üks nähtus, mis oli tugeva hinge ja selle inimese kui hinge käsitluse puhul, meid paneb imestama, et keskaja kultuur, mis lõi ainulaadset ilu, arhitektuuris, kujutavas kunstis, riietuses, kõik pidi ilus olema. Ja samal ajal, kui ilmutati niisugust leidlikust tehnikas, ainult kui näiteks metallitööstust vaatame, siis missugune, see oli ju kõikides oma avaldustes juba väga kõrgele arenenud metallitööstus vaadates, mida oldi suutelised tegema, siis samal ajal ei olnud mingisugust huvi koduste mugavuste suhtes. Kas siis tõesti kõige selle leidlikuse juures ei võetud uuesti kasutusele antiigi aja teisest kliimast tuntud? Minu pärast need Pärsia kuningakojas oli juba veeglosett ja sinna lisati lilli juurde ja voolav vesi, noh kõik niimoodi, midagi uut. Et miks oldi nii ükskõiksed nende mugavuste suhtes, mis meile on saanud kõige tähtsamaks? Et see oma füüsise valitsemine ja ebamugavusest mitte hoolimine, see on meie jaoks lausa mõistmatu. Olles külastanud Prantsusmaal ühe vana aadlimehe kodu, kes elab lossis täpselt keskaja stiilis. Maja köötakse õhuküttega mingist suurest kaevutaolisest august, kus põletatakse suuri palke ja sooja õhukanalid viivad siis selle majja laiali. Seintel on veel kuningriikluse aegsed traperiid, seinakapis on mitmesaja aastased ämbliku võrkudes vanad veinipudelid ja kujutage ette aastal 2004 ehitati esimest WC-d. Sinna maale oli see sama keskaegne tantsker, et huvi ei olnud seal, meie huvi on mujal. Neid füüsilise elu ebamugavused nagu polnud olemaski. täiesti niisugune karastatus selles suhtes. Ja sellist karastatud elu võisime näha Eesti küla elus veel teise maailmasõja lõpuni, kuni kolhooside tulekuni ja kuni siis elekter viidi. Ja, et väga lihtne ja karastatud füüsiline keha, mille edasid nagu poleks nagu olnudki. Ja seal juures säilitati kõrge elu eani terve eluviis. Nagu vaikne tiksumine talus ühe kiirusega kõik. Mingit kiirustamist, kõik rahulikult tehti. Ja elati kõrge eani terve inimese elu. Loodus oli puhas ja see peaks meile ka olema õpetuslik. Väga ehkki me oleme selle füüsise eest hoolitsemises uskumatuid edusamme teinud ja tänu meditsiiniteaduse kõikide erialade arengule on tõesti peaaegu muinasjutuline, kui nii võhikuna ainult korraks pilku sinna viskad, siis rämmastav kõik õige ja tunnustust vääriv. Aga seal juures ei tohiks ära unustada loomulikke õigeid eluviise, mis annavad, kui seda sõna tarvitada, elule kvaliteeti. Nii et keskaja puhul meil tuleb lähtuda just hinge mõistest ja hinge saatusest igavikus mõttes, et pigem ukku kui ihu, kui et hing ukka läheb. Ja see oli see põhiline hirm, oli hinge hukka minek. Ja loomulikult elu kirikuga, mis rõhutab meiet ja seda, et selle mina kujunemine kristliku arhetüübi alusel on alati sõltuvuses meiega. Ja lahutamatult see suhtumine meiesse, suhtumine teistesse inimestesse, sotsiaalsete suhete süsteem. Ka teises inimeses näha siis Kristust. Ja see toimub siis loomulikult kiriklikus liturgias. Olgu tähendatud, et liturgia, mida rikkalikum, seda parem. Jutlus võib ära jääda, aga liturgia peaks olema hästi rikkalik, sest sümbolite vastu võtab alateadvus vahetult. Vastu seda, mida inimliku sõna läbi kindlasti nii hästi edasi anda ei saa. Ja sakramentide müsteerium, mis aitab meil alati mõista elu kui suurt Jumala imet ja müsteeriumi. See on kõik ajaloos läbi proovitud, läbi tehtud ja selle praktika on ennast ilmutanud kristliku maailma kultuuri läbi, mille kõige võimsamaks sümboliks on siis Gooti katedraal kogu oma esteetilis, kunstilises rikkuses, milles väljendub see võrratu kontseptsioon Jumal inimese igavikulisust ja lõpmatuselisusest. Ja arhetüübist kui ideaalist. Ideaal, nagu me ütlesime, peabki olema saavutamatu. Kuidas saab sportlane? Igal sportlasel, kes tahab saavutada saavutusi, tal on kindlasti ideaaliks keegi teine sportlane. Ideaaliks on kindlasti need, kes on parimad, tänapäevase sõnaga tippsportlased. See on ideaaliks. Sul peab olema kõrge ideaal ees. Tippsportlane on inimene, kes sellel spordialal, mis sind huvitab, on jõudnud kõige kaugemale. Ta innustab sind. Ta näitab, et sa võid ka, kui sa püüad ja tahad. Ja kui sa ka ei saavuta seda, siis püüeldes selle kõrge eesmärgi poole, sa saad pidevalt ikkagi paremaks, kui sa muidu oled. Selles on kõrge ideaali mõte. Iialgi saavutamata, ometi võid kasvada pidevalt. Samal ajal, kui sa võrded ennast ideaaliga, hoiab see sind alandlikkuses miks, sest sa ei vasta ikkagi ideaalile. See tagab sulle viisakuse, aru saama suhtumises teistesse inimestesse. Selles mõttes, kui juba Uus Testament võrdleb kristlase elu sportlasega. See on väga õige võrdlus. Kui me spordisaali uksed aga kirume, et sport ei aita. Näe, saal on siin ja ei aita. Muidugi ei aita. Mine sisse, hakkab ränka vaeva nägema, igistama, pingutama. Kes sind juhendab? Treener, asjatundja sinu kehalises arengus. Parim näide siin on Tallinnas Mihkli kirik, mis nõukogude ajal oli tehtud Spartaki raskejõustiku majaks. Seal olid siis riistvõimlejad, boksijad, maadlijad, tõstjad. Kirik toimis kirikuna tegelikult edasi, sest ta kasvatas inimestes tahte jõudu. Ja samal ajal ei olnud sportlased ülbed, sest nende ideaalid olid ka tippsportlased, kuhu pürgisid kõik. Ja selle tõttu oli see Spartaki raskejõustiku maja tõesti ideaalne lahendus arvesse võttes seda, et paljudest kirikutest tehti ju nõukogude ajal laod ja mis nad kõik olid, et kirik täitis oma ülesanded edasi sellisel kujul, õpetades alandlikkust, õpetades pingutama, kasvatades tahet, suurepärane. Seda kinnitab ka praegune vaimulik Patrick Göransson. Nii et me peame hoolitsema siis oma inge eest, et me oleksime terved. Terve tähendab elada tervislikult, tervislikud eluviisid on konservatiivsed, ei saa uusi leiutada nendele, mis on tuhanded aastad olnud. Loodusseadusi me ei saa muuta ja samal ajal elu kui terviku nägemine. Elavate ja surnute maailm, see moodustab kultuuri. Ja selles teadvuses ja selle teadvuse hoidmises, säilitamises ja edendamises soovime täna siit siis kõigile hingede eest hoolitsemist selles universaalses mõttes, igavikulis kosmilises mõttes, Jumala palge ees ja arhetüübi Kristusega mõõtes. Tänan tähelepanu eest rahu kõikidega. Stuudios arutles teoloog Einar Laigna.
Thank you. olemine.
Ja olemas olemine.